Bab 5. Ing sawijining dino, nalika Gusti Yesus lagi jumeneng ana ing kisike segara Genesaret, wong-wong padha susukan merga kepingin ngrungokake pangandikane Gusti Allah. Gusti Yesus mirsa ing kisik kono ana prau nelayan loro. Nelayani wis padha mudhun saka ing prau mau lan lagi padha ngresiki jalane. Gusti Yesus nuli minggah ing praune Simon. Panjenengani nuli ndawuhi Simon nyurung praune saka daratan. Banjur lenggah lan mulang wong akeh mau saka ing prau kono. Sawise rampung anggone memulang, Gusti Yesus nuli ngandika marang Simon,